Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Minn Poplu għal Nazzjon. Fil-programm li għadda, Joe, konna qed nitkellmu dwar il-referendum li kien sar fuq il-proposta għall-integration. Naturalment, issa niddiskutu dan ir-riżultat aħna. Imma wieħed waħda mill-issues li semmejna aħna kienet il-pożizzjoni li qed tieħu il-Knisja. Illi ma naf jekk nkunx qiegħed nispjega fil-qasir b'mod tajjeb meta ngħid li l-pożizzjoni kienet isma' aħna m'aħniex kontra l-integration fi anfisha. Imma rridu ċerti li jkollna garanziji li l-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika ma tkunx milquta negattivament.
Dik l-ispjegazzjoni tiegħek hija tajba ħalli għal dettall, ma dettall li hija ifisser ħafna. Il-Knisja kienet tgħid aħna maħniex mhux kontra l-integration, kienet tgħid aħna maħniex kontra avvanz kostituzzjonali. Li jista' b'xi mod jagħmel ħsara lill-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta u lill-fidi.
Jiġifieri speċi anke jekk l-indipendenza.
Tkun xi tkun, u meta jgħidu jekk ikun hemm avvanz kostituzzjonali li jagħmel ġid lill-Malta, aħna maħniex kontra tiegħu. Aħna kontra l-effett ta' xi tibdil kostituzzjonali li jista' b'xi mod jagħmel ħsara l-Knisja u r-reliġjon f'Malta. Dik qed il-pożizzjoni.
Issa, il-Gvern Ingliż kien inkwetat li Knisja qed tieħu din il-pożizzjoni jew le?
Gvern Ingliż kien inkwetat ħafna.
Mala kien inkwetat ħafna, għax isem minn qed tajt il-ħafna jisu iktar mill-Gvern Malti.
Ngħidlek li daqs il-Gvern Malti. Fis-sens li l-biża tal-Gvern Ingliż kienet li jekk il-Knisja tibqa' dejja bl-oppożizzjoni tagħha kontra l-integration, integration tfalli. Ma tgħaddix. Ikun hawn movement popolari kontra tagħha. Dik kienet il-biża tal-Gvern Ingliż. Issa il-referendum li sar wera li l-oppożizzjoni li kienet issir għall-integration, kemm minn għata l-Knisja u kemm dik politika, effett kellu mhux ma kellux.
Ma kienx li dikin diżastru għafkol.
Diżastru ma kienx. Ħarsu daqsxejn l-riżultat tal-referendum. Issa fir-referendum 67,607 ivvutaw favur l-integration. Issa jekk aħna immorru għall-elezzjoni tal-55. Sa tgħidli se tqabbel riżultat tar-referendum fejn jitkellem fuq ixi waħda ma' riżultat elezzjoni u vera dik il-mistoqsija leġittima. Però minn naħa l-oħra irdu niftakru li l-elezzjoni tal-1955 kienet iddominata assolutament
mill-kwistjoni
tal-integration. Allura f'dan il-każ ma naħsibx li hija daqshekk stramba li nagħmlu dal-kompetenza.
Għalkemm ma nafx jekk taqbilx miegħi li il-fatt li l-partiti jkunu qed jiddominaw id-diskussjoni pubblika fuq suġġett ma jfittirx li l-votanti jkunu vvutaw law jew lien.
Naqbel miegħek, però ma naħsibx li fil-każ tal-integration dak kien veru ta'. Każ l-issue tal-integration tant kienet taħraq fil-pajjiż. U tant kienet imliet moħħ l-elettorat li naħseb li nistgħu nagħmluh dal-comparison. Issa, aħna naraw li għalkemm.
Mela kienna 67,000 vot fir-referendum tal-integration u kont ħasqablu mal-elezzjoni.
Issa, dan kien ifisser li l-Partit Laburista kien telef mill-elezzjoni biex ngħid hekk. Kważi 12,000 vot. Però minn naħa l-oħra.
Fil-elezzjoni kien ġab xi 79?
Xi ħaġa hekk, ma niftakarx blammej issa.
Ma x'il vot hekk.
Le għax għandek iktar ukoll votaw kien iktar kienu eliġibbli biex jivvutaw ukoll fir-referendum. Issa, però li kellu stram dar-referendum kien fis-sens li kellek 62,000 li ma votawx. barra l-20,000 li votaw kontra.
Partit qed jgħid in-nies jibbojkottjaw?
Il-Partit Nazzjonalista kien qed jgħid jew tivvutax jew ivvota le. Tajjeb? U l-Partit Tagħmejbier kien qed jgħid ivvota le.
Naturalment tal-Partit Nazzjonalista kien qed jgħid tivvutax u vota le. Naħseb is-strateġema politika bħal ma kien sar fir-referendum tal-EU.
Iva, biex kun jista' jgħid li dawk li votaw kontra ma daħlux ivvutaw le.
Għaxorta kien aħħar ikollok nies. Nimmaġina l-Partit Nazzjonalista dik kien qed jinbuttaw jipprova jiġustifika billi jgħid isma' nħobba tal-trusted friend allura tmurx jekk tibża.
Dik fost tlaffariet li qal mhux hekk biss. Issa, Voldri, minnaħa l-oħra jekk aħna ħarsu lejl figuri issa bħala percentaġġ. Fil-referendum minn dawk li votaw fil-fat 74.8% votaw favur. Which was a very high percentage. Imma mill-elettorat kollu dawk iġibu biss 44.2%.
Mela, il-riżultat kien 47% favur.
Sewa.
U l-oħrajn
74 favur. 74 favur. Jiena għalija mandebda dubju li referendum għadda u għadda tajjeb.
Għadda tajjeb ħafna.
Inti f'referendum, inti f'referendum, jott dawk li iddeċidew li jivvutaw. Tajjeb hekk inti ma tix tivvota minn tista' tinfluwenza r-riżultat tal-referendum. Dekka hija affarijiet tiegħek, però titstenniex li l-fatt li inti ma votajx għandu jidher bħala kontra il-mistoqsija
tal-referendum. U dawx interrompejtek, dal-74 li minn li votaw, u batkont ħatajt inti kemm jiġi mill-votanti kollha.
Jiġu 44% mill-votanti kollha.
Kien hemm qisu il-vota astensjonista ma naħsib li kien rifletti il-vot ta' nies li normalment jivvutawx. Jew kien hemm min ma votax żgur inħabba li kien hemm id-direttiva tivvutax.
Eżattament. Issa ħaġa oħra wkoll li
Mux
kuħat seta jajt li rebaħ, kuħat għalli rebaħ, dan huwa referendum purament Malti fej jirbaħ kulħadd.
Uħħaġa sabiħa, kuħat kontent.
Eżatt. Issa, ovvjament, il-gvern, naħseb bid-dritt kollu, ħareġ jgħid li kienet rebħa kbira għall-integration, uħħaġu jċelebraw, rebħa, ecc. Il-Partit Nazzjonalista kienet jgħid l-lema kienet rebħa, inħabba l-fatt li 44% biss votaw favur mill-elettorat kollu, però again dinna ma naħsibx li kienet għalija treġi. Il-Knisja ma tkellmitx offiċjalment
fuq
ir-riżultat tal-referendum, għaldiri, però l-Ingliżi xorta kienu għadhom inkwetati fuq il-pożizzjoni tal-Knisja. Issa, isiru attentati differenti biex jgħidu ara għax il-ħsieb kien l-oppożizzjoni tal-Knisja f'Malta, il-Gvern Malti kienet jgħid. L-oppożizzjoni tal-Knisja f'Malta kienet inħabba l-fatt li l-Knisja f'Malta hija kontra l-Partit Laburista. Tajjeb? Allura l-Gvern Malti kienet jgħid jekk kienna nitkellem direttament ma' Ruma u nispjegaw l-pożizzjoni tagħna, allura dik l-oppożizzjoni nistgħu inxejnuha. U l-Gvern Ingliż kienet jgħid jekk tibqa' topponi l-Knisja f'Malta jista jisfaxxa l-integration.
Alla volja hemm dal-vot fir-referendum.
Iva.
Imma kif jista' jiġri?
Ħana jgħidlek għaliex. Għax dik tagħtu wkoll każ biex fl-Ingilterra stess kien hemm inbeda isaqsi. Mela qed jiżvinta l-entużjażmu favur l-integration f'Malta. Tajjeb waħda mill-affarijiet fl-Ingilterra li ħafna nies ma kienx jaċċettaw li sempliċement il-Knisja tagħti l-parir vota lej jmur jivvutaw lejha. Jekk huma vera jridu l-integration kienu se jivvutaw xorta. Allora, l-Gvern Ingliż għal ukoll li jekk nispjegaw eżattament il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż li aħna m'għandna l-ebda ħsieb li b'xi mod nindaħlu l-Knisja f'Malta, tajjeb, allura l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Issa, meta minn tof insista, għax minn tof insista at one stage li jmur jitkellmu Ruma.
Biex jiltaqa' mal-uffiċjal tal-Vatikan, imaġina.
U kirti jiltaqa' ma' Tardini.
Tardini kien il-segretarju tal-Istat.
U kien avżat ħafna kemm il-gvernatur u kemm il-gvern Ingliż biex ma jmurx. Issa daw li
jgħidu l-parti.
Għax għalihom id-diplomazija tal-Istat kienet goffa u ċans kien li jagħmel iżjed ħsara bl-attitudni tiegħu milli ġiet. Infatti, jekk aħna naraw ir-rapport li bagħat il-Ministru kien jirrappreżenta lill-gvern Ingliż fil-Vatikan. Il-head delegation, dwar il-laqa li kellu minn Tof Matardini, il-rapport jgħidlek, it was a diplomatic disaster.
Jgħidlek hekk? Ma jagħti dettalji.
U jagħti dettalji. Jgħid li Tardini għallhom lill-Ingliżi wara li minn Tof kien brash, kien l-attitudni tiegħu kienet insupportabbli, eċetera, eċetera. Voldri.
Kien vintage minn Tof.
F'dak il-sens kellhom raġun l-Ingliżi. Issa l-Ingliżi użaw id-diplomazija tagħhom bagħtu fil-Vatikan wieħed mill-uffiċjali li kellu ħafna esperjenza fil-Colonial Office batu l-Eugene Melville u dana kellu diskussjonijiet hemmhekk mal-Vatikan u saru diskussjoni iktar wara mbagħad il-kuntatti komplew u waslu biex il-gvern Ingliż bat dan kont ippubblikajtu jiena dan dokument bat dokument il-Vatikan fej ta' isu storja ta' relazzjonijiet ta' kif ħendilja relazzjonijiet ma' l-Knisja fil-passat u assigurazzjonijiet li m'għandhom nibda ħsieb li jbidlu dik il-pożizzjoni. U din ġie aċċettat mill-Vatikan, vuol dir Vatikan ma kellux problemi bl-integration fuq dak l-assigurazzjonijiet.
Il-Vatikan għallu għas il-Knisja lokali.
Issa, li ġara kien dan.
Jom għadn da rapport ma nix tawħ il-sfijiet.
Le, at the stage kien għadu bejnietom.
Bej l-Ingliż u l-Vatikan.
Jekk Gonzi sar xjaf bih jow le, ma nistax najt. Ma sibċej li jindikali li sar jaf, pero karti ta' knisja mhumiex miftuħin, mhux aċċessibbli, allura ma nistax najt jekk kien xjaf jow le.
U diffiċli biex insaqsuh bħalissa.
Daqsxejn diffiċli. Kieku kont nintervista ħilbiera. Imma il-problema kien qed din. Anzi aħjar problema hija din li għaw Malta kważi għandna fissazzjoni li l-integration fallit inħabba l-oppożizzjoni tal-Knisja.
Fil-fatt jgħidu ħafna.
Jiena ngħid li l-integration fallit in spite of minkejja l-oppożizzjoni tal-Knisja.
X'in il-pożizzjoni tiegħek il-bażi tiegħek.
Hija ħaġa xerta mid-dokument Ingliżi li issa l-Vatikan kien se tuża jekk se tibqa b'xi mod tirreżisti l-Knisja f'Malta. Il-Vatikan kiet se tuża il-saħħa tagħha biex tikkonvinċi l-Knisja biex ma tibqax tagħmel din
l-oġġezzjoni
dik waħda. U iktar importanti minn dak hija li d-dokumenti juru b'mod ċar ma tistax assolutament tinnega li l-integration fallit fuq kwistjoni ta' flus. Issa għaliex fuq kwistjoni.
Ma qabel tajdin, importanza għażik ċaġa fuq dak li għadek kif għax.
Żommok li lek.
Għax għena, mela, l-Vatikan jipprova jippersuad l-Sfid Maltin, isma fuq l-integration, tħablu x-razkom, menx problemi.
Minna ta' gvern Ingliż.
Minna ta' gvern Ingliż.
Mux diket il-biza tal-Arċisqof.
Mux jekk, ġifieri.
Spiegajni għadda barra.
Imma post-referendum, mill-riċerka li għamilt inti, minna ħat għal-Knisja kien hemm xi kampanja pubblika jew privata sottili jew aggressiva kontra.
Il-Knisja baqgħet issostni m'għandniex il-garanzijiet tlabna. Dik il-pożizzjoni. Issa l-Ingilterra r-riżultat kien hemm min qallu kien ambigu. Issa bħala mhux kulħadd.
Ir-riżultat ta' referendum.
Ir-riżultat ta' referendum. Minnaħa tal-gvern Ingliż, peżem fil-kabinet Ingliża, dawk li kienu ma tantx kienu daqsxejn ferħanin bledija tal-integrations, partikolarment bledija ta' rappreżentanza Maltija f'Westminster.
Din diskutejnija fit-tul aħna.
Dana qalu Ħares, qalu għandna ma konniex qed nitolbu riżultat li jkun ċarissimu li l-Maltin jridu integration. Għal dan ma nistax tgħidlu ċarissimu. Hemm waqa' mill-appoġġ li kien hemm għall-integration mill-elezzjoni l-aw. Minna ħal-oħra kien hemm dawk li kienu qed jargumentaw, bħalma kien pereżempju Bevan minnaħa tal-oppożizzjoni, li r-referendum kien ċar, ma tistax tgħid il dawk li ma votawx. Il-frażi li juża Bevan kienet you only count the politically conscious, dawk li għandhom ħsieb politiku xi jesprimu.
U allura ħadu pożizzjoni. U allura
għaddew. Però minna ħal-oħra, issa il-gvern Ingliż kellu preokkupazzjonijiet oħra at the stage, preokkupazzjonijiet kbar tal-gvern Ingliż kienu il-vant minn Malta, l-Eġittu.
U għala ġara mela biex biex.
Għax li kien ġara
ġara. Kif nafu, ġivi kultant la fejtu kunu kalmi, u batin għala ġaħġa, u kollox jisfratta.
Dana li ġara kien li l-Ingliżi bitrattat li kienu għamlu ma' gvern Eġizzjan. Suppost.
Ma' gvern Eġizzjan ta' qabel Naser?
Ta' qabel Naser. Suppost li kienu ġibdu it-truppi tagħhom kollha barra mill-Eġittu sa' 1952. Xi ħaġa ma jkunx għamluha baqgħu hekk għax kusajhom. U mbagħad kellhom jimplementaw din il-policy. Però Naser li fil-bidu tiegħu ma kienx neħħi ċertu retorika tiegħu però fir-realtà f'dak li kienet diplomazija ma kienx behind the scenes, let's put it that way, ma kienx daqshekk antagonistiku għal punent. Daqskemm kien jidher fl-apert, li għamel huwa li ħareġ bil-ħolma tiegħu biex jkun jista' jiżviluppa l-Eġittu permezz tal-bini tal-Aswan Dam biex ikollu cheap electricity, etc. Però dak kien iqum ħafna ħafna flus.
U
għalhekk eżattament, u għalhekk dan approach għal il-gvern Amerikan u l-gvern Ingliż.
Li ma naħsibx li taw ħafna?
Le biex huma jiffaċilitawlu. Li jissellef mingħand il-World Bank. U daw għalulu iva.
Enuħ.
Għalulu iva. Però meta ġew assjun no, inħabba retorika li kienet għaddejja kontra l-Iżrael, l-Amerikani imblukkawha il-loan. U r-retaljazzjoni tal-Naser kienet billi innazzjonalizza is-Suez Canal. Issa s-Suez Canal kien il-proprjetà tal-gvern Ingliż u gvern Franċiż, gvern Ingliż kien xtara ammont kbir ta' shares hemmhekk kellu l-majority mingħand il-Sultan tal-Ottoman. U il-kanal kienu mexxu engineers Ingliżi u Franċiżi. Issa l-Ingliżi għanamluwa ċara. Naser il-mossa tiegħu li jinnazzjonalizza il-kanal kienet legali. Kull gvern jista' jinnazzjonalizza kull interpriża għal-ġit pubbliku imbasta jagħti kumpens adekwat.
Naturalment hawnhekk għandna żewġ issues. Waħda l-issue politika jekk l-Ingliżi u l-Franċiżi jħarsux politikament mod pożittiv. Lejn mossa bħal di anki jekk legali. U tieni jekk il-kumpess imbagħad jitqis li hu adekwat.
Fid-diskors li għamel meta ħabbar il-nazzjonalizzazzjoni tas-Suez Canal, Naser wieħed li kien se jħallas għal dawk ix-shares bil-prezz li kienu għalqu fil-borża l-ġunata ta' qabel. Waldi ma sarawx jgħidu li ma kienx adequate compensation, però huma ma kienx interessati fil-flus.
Huma
rridu jżommu kontroll tas-Suez Canal. Tajjeb? U allura jibdew.
Naturalment, għax hekk jeżommu kontroll huma għandhom garanzija li l-passaġġ jibqa' miftuħ.
Eżattament.
Għalihom.
Issa, waldi dawn l-issues qed jiżviluppaw fl-Eġittu. Malta f'daqqa waħda l-inkussjoni ta' integration ma kienx daqshekk importanti immedjatament. Mhux ma baqgħetx importanti għall-gvern Ingliż, imma there were much larger issues f'dak li kellhom x'jaqsmu huma. U nsibu li fil-bidu tal-56. Meta minn tof qiegħed jinsisti biex l-affarijiet jimxu l quddiem. Il-gvern Ingliż għadu għaxen inkwetat bil-fatt li intilef ħafna appoġġ fl-Ingilterra inħabba il-mod kif tmexxa referendum f'Malta, dak tkellimna fil-programm miegħu u l-vjolenza li kien hemm involuta. Kien preokkupat għax kien hemm min se jaqla l-kustjoni li r-referendum ma kienx ċar biżejjed. U meta minn tof beda jinsisti l-ewwel biex il-gvern Ingliż iressa qudiem il-Parlament il-rapport tal-Round Table Conference għal il-Parlament
jiddiskutih
u jaċċettaħ. U il-gvern Ingliż beda jgħidu għadu mhux il-waqt. Għadu mhux il-waqt. Għax il-biża tiegħu kien jekk ipoġġih għall-approvazzjoni jgħaddi ma jgħaddi bil-voti tal-oppożizzjoni.
Iżgur inti tiex semmejni għali il-gvern qed jibża li membri konservattivi parti mill-gvern jivvutaw kontrih.
U ma rridx li jgħaddi b'talo. Allura, ħabba li minn tof baqa' jinsisti li jridu kemm jista' jkun malajdan, il-gvern Ingliż resqu fil-Parlament, però Huwa interessanti li il-mozzjoni kienet tajt that Parliament takes note, mhux japprova.
Jew ma japprova.
Sempliċiment takes note of ejja għandek dibattitu twil dwar il-kontenut tiegħu u fejn taraw ukoll li għandek ċerti nies li qed jitkellmu b'ċertu qawwa kontra l-integration fil-House of Commons.
Ma bħal x'nies pereżempju.
Dawk li kienu qed jgħidu li f'Malta m'hemmx biżejjed demokrazija, kien hemm dawk li kienu qed jgħidu li l-proċedura tal-Knisja f'Malta hija inaċċettabbli kif inhi u qed jiddefendu.
Imma inaċċettabbli għax għandu drittijiet.
Li toħnuq knejjes oħra, tajjeb. Kellek minn dawk li kienu qed jgħidu li r-riżultat ma kienx ċar biżejjed.
Ma kellek minn qed jgħid jieħu l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta jew le?
Kellek, iva. Imma aktar kienu ħorġ dawk li kienu kontra, pereżempju wieħed minnhom.
Imma ironikament jiġifieri, dawk li kienu kontra li ssir l-integration għax bdew jgħidu l-Knisja f'Malta għandha poter wies. Jekk ħivutaw kontra, allora jkunu qed jgħinu l-kawża ta' minnu kontra l-integration ix-xini. Ġej jisu għandha koalizzjoni ta' interessi differenti.
Daka naħa waħda tal-Munita, naħa l-oħra tal-Munita hija. Li huma qed jgħidu li dik il-pożizzjoni ma rridux parti mill-Gran Brittanja.
Iva ma allura ma sistx integration.
Ija, eżatt. Diki. Issa, barra minn hekk, peress il-Gvern Ingliż kien ukoll preokkupat bl-Eġittu, tagħna bintu f'beda jarhom li tikaxku saqgħu biex jibdew il-diskussjonijiet. U biex juri li ma kienx lesti jaċċetta dal-past il. Ikonna l-incident famus Malta tal-arbri tal-redivjuġin.
Di kienet din kas interessanti kif din
kienet.
Għaxħisu għandek ġlida tal-poter parti.
Dana l-Ingliżi bi-preparazzjoni għal-passi l-Konsejħtu fl-Eġittu u għanke ħabba pressjoni mill-Gvern Eġizzjan, bdew l-ewel jirripatrijaw l-familji ta' nista' Ingliżi u tas-servizzi u x'nafien.
Mill-Eġittu. Kif qed jgħidek qed jippreparar l-gwerra jisu.
U li kien qed jagħmel kien li dan kien qed iġibhom bl-ajruplan u għal flying boats, seaplanes, u dawna kellhom jinżlu Malta ta' fint refueling, eċetera. U peress li dawna kienu jinżlu l-seaplanes jew fil-Baja ta' Marsa Xlokk. Jew kellha fil-Baja ta' San Pawl. Il-gvernatur qed joħroġ avviż biex jafżhom li f'ċertu ġrani f'ċertu ħinijiet.
Trasport hemmhekk
fixerman u x'nafien ħabba l-periklu li jkun hemm. Issa, normalment din ma kienx ħaġa stramba kienet issir, l-uffiċċju tal-gvernatur kien jafżar l-uffiċċju tal-Prim Ministru tajjeb u stoħroġ il-notifika. Il-gvernatur legalment kellu dritt jagħmelha din bil-Kostituzzjoni. U redivjuġin ma setawx jirrifjutaw li xandru notizzi li joħorġu mill-uffiċċju ta' gvernatu.
Ma l-gvernmati qed joġġezzjona.
Issa, l-gvernmati oġġezzjona għal dan li se dal.
U raġuni tal-oġġezzjoni?
Raġuni kienet l-Ingliżi qed jagħmlu li jridu f'Malta, mhux aċċettabbli, ma qalhomx direttament hekk, imma it was obvious li dik kienet. Qalli ma kellux biżejjed notis u allura ta' ordni li redivjuġin.
Biex ma xandarx.
Għax dak ix-xandar diġà. Biex ix-xandar messaġġ ieħor li jgħid li dak ma jgħodx ta' qabel. Ovvjament l-uffiċċju tal-gvernatur kien sar ta' rabja kbira. U bdew ifittxu l-Mintof biex ikellmuh ħalli tutrexxitaw ta' fetti biex irranġaw. Mintof letteralment staħba biex ma jsibuħx. Infatti ma rjara film f'sinema Birkirkara. U hemm sabuh fl-aħħar.
Il-Metropoli u l-Prinzi u l-Roxy għax kellna diversi. Il-Roxy,
u dana sattant ħarġu.
Il-Roxy kien fil-wied, il-wied minn għalija.
Ħarġu ordni oħra daw u li biex jaġġet ix-xandar u l-Gvernmati kien nafza redivjuġin li jekk ix-xandar xi ordni mingħajr il-permess tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru jieħu passi. L-għada l-arbli ta' redivjuġin li kienu fuq
proprjetà
tal-gvern ġew mqaċċa mill-gvern.
Naturalment jekk qaċċa dak li huma proprjetà tal-gvern, qaċċat il-transmission.
Partijiet ta' Malta qaċċat il-transmission. Issa Mintof dina uża propaganda bħala rebħa politika, għara s-saxħa ta' gvern Malti, nifqulhom mill-Ingliżi, etc. U fil-fatt irranġaw wara, saru trattamenti biżewġ naħat, etc. Però fir-realtà ma kienx trijonf da' skim kienet tidher.
Al-Mintov.
Al-Mintov, għax il-Refusion kienu mill-ewwel, il-kumpanija mill-ewwel bdiet qalet li jridet kumpensa ħsara li saritilha. U jekk ma jħallasix il-gvern Malti se teħdu l-qorti. Bad saru trattattivi bil-Malti.
Bil-Malti.
U l-gvern Malti aċċetta li jħallas kumpens għal ħsara li kien għamel il-Refusion. Però din għaġġi disguised pubblikament għax taf inti l-gvern li tgħid tal-ixtri fuqhom il-flus. Bħala li qed jixtri l-airtime fuq il-Refusion.
Interessanti jiġifieri.
Walteri, dik kienet il-pożizzjoni.
Però jekk ħallas tal-arbri li kien.
Però Mintov kien hemm żball kbir. Fis-sens li l-gvern Ingliż beda jiddubita da' bniedem li sna' dependu fuqu, da' huwa bniedem li jridu nagħmlu partnership miegħu. Barra minn hekk kien hemm żball.
Il-proposta tal-integration tibda tiddajjef.
Ikbar. Da' il-gvern Ingliż għandu kustjoni kbira dejjem ma naser. Mintov jiddeċiedi li jew holiday jiddeċiedi li jmur. L-Eġittu. Waqt li kulem jintaqa.
Fejn naser naħseb tratta.
Femmek jiltaqa ma naser. U dana Mintov jistiden naser jiġi Malta.
Waqt li jem ċans li tfaqqa.
Li ma setax jagħmilha. Għaxġika kienet external policy, kostituzzjoni ma setax, bħed samu l-Ingliżi. Daw dejħi id-duruf. Il-Prim-Ministru Ingliż f'nota li jikteb fil-fajl, bidejħ stess wol diri, jirreferi għal Mintov jgħid this man falls steadily in my estimation, għalteri il-reazzjoni tet jaħzinu ħafna, u barra minn hekk, il-gvern Ingliż jikteb lil Mintov u jgħidlu li jrid jgħid lin-naser li l-invit matux jgħod, però ma jdaħħax lill-gvern Ingliż fin-nofs. U Mintov kelli jagħmel hekk.
Umiljazzjoni. B'dak il-kumment naslu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum inkomplu naraw iktar żviluppi fil-qasam, partikolarment fil-qasam kostituzzjonali l-ġimgħa dieħla jinfader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta nsellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.